Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Gure astean hasteko lanaren ekonomia saioa, Bilbo Hiria eta hor dago egunkariaren kolaborazioa. Eta bueno, aste honetan hasiko gara betiko legez sindikal agendarekin, Endikak zenbait sindikatu eta eragile sozialekin elkarlanean egindako agenda, uste dut aste honetan luzetxu datorrela. Bigarrenez, koiunturako gaia Nafarroako parlamentuan egindan komunitatearen egoerari buruzko 2018ko eztabaidaren inguruan, eta han adostutako ebazpenen artean, lanbanak eta politikak Nafarroako gobernuari egindako eskaeraren inguruan egingo dugu berba. Gero egitura atalean Japoniara joango gara, eta urruneko irakaspenak Euskal Herrira ekartzeko hango depresio handia eta hango politika kaskarren inguruan arituko dugu. Bide oker bat adibidea hartzeko eta krisi ekonomiko batetik nola ez irtetzeko adibidea hartuz. Eta bukatzeko gure asteko argiako kasetariekin elkarlanean, Xabier Letona ekingo dugu, elkarrizketatuko dugu, eta zor publikoa Nafarroan eta antzineko regimenetik datorren zorra apilatu horren inguruan berak Xabier Letonak egindako artikulua. Orduan betiko legez Bilbo Hiria Irratian aurrera.
Sindikal agendarekin hasiko dugu, nahiko mardul datorrela. Eta gehien bat nagusienetzeko langilek egindako mobilizazioak eta greba direla eta. Adibidez, gaur ostiralean Gipuzkoako egoitzetan eta eguneko zentroetan greba ditu du ELA sindikatuak, haien hirugarren greba eguna da, eta LAB sindikatuak ere gelditzeko deia egin du. Horri lotuta, sanitasloramendia pasan estan aipatu genuen, Erandioko nagusienetzeko langileek hainbat mobilizazio deitu dituzte. Gaur 11 eta 14 artean, Estrabuduko metro galtokian, 28an Loramendiko egoitzan bertan Erandion, 29an Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta 30an karabana bat egingo dute. Bukatzeko Loramendirekin 31an Leiako Sakoneta Polikiroldegian beste mobilizazio bat egingo dute. Gasteizen gaur Rokrodomoa zabaltzeko martxa egingo dute bai langileek eta baita ere erabiltzaileek. Arratsaldeko 6etan izango da Andamari Zuritik eta hor SEK sindikatuak babesten du. Beste mobilizazioen artean badaukagu Bizkaiko Foru Aldundiko etxe-etxeko laguntza zerbitzuko langileek greba egingo dute urriaren 26an eta 28an. Hor ELA, LAB, baitere USO deitzailek dira. Pasadan estain epaitutako Barakaldoko nagusien residentzia bat, Miranda Fundazioen langileak greban daude gaur hilaren 26an eta baitere 30an. Eta hor babesten dute ELA sindikatuak, Comisiones Obreras eta Satxe Euskadi. Aipatzeko beste mobilizazio garrantzitsu bat dela erraustegia galdi dezatela eskatzeko manifestazioa, Zubieta erraustegia eraikitzeko lana gelditzeko eta kontratua eten edo desestatu behar delako aldarrikatzen denez, 15 sindikatu eta gizarte eragileek bat egin dute manifestazioa biharko Donostian. Izango da arratsaldeko 5etan Menteurren plazatik. Urriak 27, baita ere, feministen herria Bilboko eratzen ospatuko da, eta hori emakumeen mundu martxan bertan antolatzen dena. Eta egun osoan hainbat alternatiba feministak erakusgarri izango dira. Jarraituz, beste greba muga bat, ointxe ba, Gipuzkoako komisaldegietarekin judizialetako garuketan. Soldata arrakalarekin amaitzeko, urrieren 16tik aurrera gatazkan daude. Eta hor, ELA sindikatuak, SK, LAP eta UGTek, ba bueno, mobilizazioekin jarraitzea adostuko dute astelenean, asanbladan, eta 31an, Lakuaren aurrean elkarretaratze egingo dute. Ba, Eusko Jaurlaritzari esegituz, ba, soldata arrakalarekin bukatzeko. Jarraituz, Gasteizen jarraituz, ba, jaiegunetan ez irekitzaren aldeko mobilizazioekin, urriaren 28an, ba, egingo dira zenbait elkarretaratze, bat Supercore Express Zulaikan eta beste bat Zabeko Zinpin Avenidan, eta hor bai SK Sindikatua, UGT eta baita ere CGT izango dira. Aste artean, urriako 30, ba, foru edo jauregien aurrean, Bizkaiko foru aldundiak garbiketan lan hitzarmen kolektiboa bultzatzeko elkarretaratzera egingo du SSK sindikatuak. Eta ja, bukatzeko, badauzkago beste bi agendan beste bi data, bate 30an ere, arratsaldeko 6etan, ba, Bilboko etxeko langilek elkarretaratzea ditu egin dute, enplegu zerbitzua publiko aldarrikatzeko. Begoinan lankokapen agentziaren aurre ingo dute, Zumakalarregi 30. Kalean. Etxeko langileen elkarteak dituta. Eta, ja, bukatzeko, piztu itzali MTV Ezkerraldak antolatutako ekintza, MTV-ren aurkakoa. Izango da, Sarreren 4an, San Vicente Plazan, Barakaldon. Ordu batetatik, 8 arte.
Bueno, zenbat deialdi hendika, suposatzen dut gure entzuleek ezin izan dute danak hartu, baten bat gure izan ez gero, gero eskuragarri izango da Bilboiria Irratiko web orrialdean, eta gero idatziz be bai gure asteko artikuluan hor dago eta argian eskuragai.
Cuando hablan en minis de normalizar Euskadi corrompiendo las ideas, tu cuerpo echa la bilis, un pueblo que flaquea y mentira en su crisis.
Koiuntura tartarekin jarrituko dugu. Honetan ba lan guztiak banatzeren beharra adierazi du Nafarroko Parlamentuak. Eta hor ba komunitatearen egoerari buruzko eztabaida ba izan da eta lanbanaketaren aldeko ehazpena onartu du Parlamentuak. Hor aldugu talderen ekimenez ba aurrera atera izan da, eta horren inguruan hainbat aldaketaren estrategiak eta bar ba, planteatu dira. Eta baitere izan da parlamentuaren egoeraren ba, adierazgarri bat. Hor agintaldiaren azken txanpa honetan, zein da testu ingurua, ze eztabaida interesgarri daude Nafarroan?
Bueno, atxo telefonoz berbaitzen Iruñako lagun batekin, Katakrakeko langilea, egon nintzen, ba hori, gaurko saioa prestatzen apurtxu betez, barikuan, berria egunkarian, egindako ba, jarraipenean eto, eta agertzen zen, ba hori, komunitatearen egoerari buruzko eztabaida egon dala Nafarroako Parlamentuan, eta amalau ebazpen onartu direla, ba hori, azkenean ikuspegi deklaratibo batean edo, ba nora, etorkizunerako norabideak eta alderdi bata eta bestean arteko adostasunak eta desadostasunak azaleratu zuten sesinoa, ez? Eta hor, bueno, egia esan behar, amalau ebazpenetik zazpi laukoteak bultzatutakoak izan direla, edo laukoteak adostutakoak, batzutan PSN-eren ekimenez, beste batzutan Podemosen ekimenez, beste batzutan EH Bildun ekimenez, Eskerran ekimenez, badakizuen nahiko komplexua dela Nafarroako Parlamentua, baina, bueno, egia esan behar da egia esan da, beste ebazpenetik ikusten da desadostasunak, ez, daudela laukotean. Usue Barkos lehendakariak saiatu zuen laukotearen aldeko apustua egiten beraien itxaldian ordu bat erdi egon zan berbetan, baina gero adibidez PPN eta UPN-rekin HT-aren aldeko ebazpen bat atera zuten aurrera eta eskerreko alderdi guztiek eseskoa emon izan arren. Egia da, ez da erraza gu Bilbotik, Bilboko naparrek, Nafarroan gertatzen dana, politikaki gertatzen dana, eta termometro sozialaren urrunetasun horretatik, ba ez dakigu ondo, edo nik bentset, zalantzati ikusten dut nire burua, ez? Baina egia da, 2015ean adostutako hainbeste eta hainbeste politikak, itun programatikoan eskuragarri daudenak, batzuk ez dira bete, beste batzuk betetzeko sorian daude, baina ez dira legealdi honetan uztartuko, ez? Eta niko goratzen az, bai Adolfo Araiz, EH Bildukoa, bai Usue Barkos, lehendakariak, bere momentuan aldaketa lasaia, kontzeptuaren hori erabilera, ez? Nola poliki-poliki joan behar dala, ez dala aldaketa egonkortzeko, ba ez da, ez direla beharrezkoak sakoneko edo bintzet sakoneko politikak egitearen beharra, ba etorkizunera edo urrengo legealdietara atzeratu indan kontua da, ez? Eta bueno, orduan bakarrik esatea espero dugu ba aldaketa Nafarroan egonkortzea etorkizunean, laukotearen arteko kohesio falta ikusten dala, ez? Alde batetik ba batxutan ausardia falta dala ta alderdi batean edo beste alderdi batean Podemosen ikuspegitik ba desadostasunak eta barne austura argita garbia dagoela. Eta bueno, ba gero laukotearen aldetik ba burua duen Usue Barkosek ba transversalidadea eskatzen du, barikuko itxaldian emoten du PSN-eran aurka egiten duela, baina gero jakiten da Espainiako politikarekin lerrokatzeko aukera dauela eta Espainian gertatzen dana Nafarroan beti duela eragin bat, ez? Azkenean gure nazio, gure herriaren divisioaren edo separazioaren ondorio bat dala, ez? Baina bueno, edo zeinean espero dugu oberantz egitea eta sakontasunezko politikak barikuan adierazi ziren batzuk aurrera begira, sakoneko politikan uztartzea.
Hor lanaren inguruko mozio edo proposamen bat onartu zan, onartu da azte honetan, enpleori buruz. Eta zein da mozio horren puntu horren, zeintzu dien puntu horren zitzenak edo agian aurrera egiten laguntzen dutenak?
Nafarroako parlamentuak, Nafarroako gobernua premiatzen du lana banatzeko neurri zehatzak bultza ditzan. Hala nola, lanaldi individualak murriztea, lansamen euspena edo aparteko orduak kentzea, gure foru komunitateko lanarlo guztietan eta bereziki administrazio publikoan. Jakina baita, horri lotutako gizarte kolektibo batzuek helburu horretarako lege proposamenak aurkeztu dituztela berariaz. Jakinda, banatu taldeari aipamen ez nominatibo bat dago hemen atzean, eta egia da Nafarroako sindikatuek eta eragile sozialek egon direla hiru urte lan publikoa banatzeko politikak egiteko eskaeretan, ez? Baina bueno, hor Maria Jose Beaumont funtzio publiko kontseilariak ez du gure izan. Benetazko dekretu 2014ean UPN-ek egindako dekretu bat neko voluntarista dana lanaldi publikoak mitxitzeko aukerak, baina inolako legedi beharrezko edo koersitiboa diren legedi jarri barik, edo zeinan ez da egon aurrera pausurik, ez? Egia da, itun programatikoan eskatzen zala bide hau ikertzea, eta legealdia bukatzera doa, eta lanaldi publikoa ez da mugitu Nafarroako erakunde publikoetan. Egia da, itxarmen, oza, ebazpen honetan alde ona dakona, bueno, PSN erakarri dala ebazpen honetara, geroa baien abstentzioaren abstentzioari esker aurrera atara dala, ze bestela UPN eta PPN geroa bairekin atxera 26, neko 24-26 joku kombinazio desberdin dauz gaur egun Nafarroako parlamentuan, eta edo zeinean aurrera pauso bintzet estetiko badala edo deklaratibo badala, baina egia da legealdi osoan ez direla egon aurrera pauso handirik. Egia da Nafarroa dala komunitate bakarra arlo pribatuan eta publikoan lan monetario edo lan erremuneratu eta zaintza lanak ekonomia feministaren ildotik banatzeko politikak egiteko gogoa eta politikoki programa politikoetan gehien uztartzen den komunitatea da, adibidez gu Euskal Autonomia Erkidegoekin alderatuta edo Espainiako hainbeste lekuetan ez dau inon hori agenda politikoan gobernue buru diren alderdietan, baina egia da ba hori, itun programatikoan adostu ziren beste neurriak oso eskasak ziren, ikertu behar dala, aukerak bilatu behar direla eta bueno, ikerketa batzuk indira, batez be Miguel Laparra lehendakari orde sozialak bultzatutakoak, eta gero itun programatikoan egon diren bebai, ba, kongresu bat antolatzearen beharra, adituen eta eragile sozialen iritzia jasotzeko, eta bueno, nik antolatu diren bi jardunaldi horietako batean egon danaz, eta bueno, ba, egia da, bestean bebai Imanol Zubero gonbidatu dute, eta bueno, gonbidatu da beha adituak, eta sindikatuak, eta alderdi politikoak, edo zeinean, itun programatikoa berriztuko da datorren urte honetan, 2019ko hauteskundeak eta gero, espero dugu lan banaketa politikak, eta bai lan erremuneratu pribatu eta publiko, eta bai zaintza lanak, ikuspegi integral batean lana banatzeko politika ausartak bideratzen diren, eta itun programatikoan ondo jarrita eta sakoneko neurriekin adostuta geratzen diren.
Orduan, hartutako neurria badauka bere garrantzia, baina nola erain dezake enpresa pribatuan adibidez, hori aurre ikusten da neurri horretan, edo agian neurria edo mozio hau negoziatzerako orduan, agian batzuek erantzukizun gehiago izan dute indar gutxiago edo indar gehiago izateko, olako neurriak apurate aurrera joteko.
Baina niri harritu nau, berrian irakurri nuenean barikuan agertu zen eztabaida honen inguruko informazioak eta egia da Koldo Martinezek jardunaldia haietan esan zuen lanbanaketaren aldeko apustuan berresten da eta baina gero abstenitu egin dira mozio honetan ebazpen honetan eta egia da azkenean eta pizka bat argi ilunak ditu, osea itxal edo bintxet arazo nagusia izan aldana Nafarroako gobernuan da, Euskal Alderdi Jeltzalearen lehendakari orde ekonomikoa da Manuel Ayerdik, hasiera batean, eskerreko gobernu batean sartu zen, PNV oso txikia da Nafarroan, azkenean 1984an bota zuten, garaiko etxeakin austura baino lehen, PNV-ek zuritu zuen bere Nafarroako buruzagi guztiak, eta 1000 afiliatuetatik 1930 alderdia utzi zuten, orduan nahiko marginala da PNV Nafarroan, baina Nafarroa baien osteko berregiturak eta ondorioz, azkenean PNV Euskal Alderdi Jeltzalea Nafarroako gobernuaren bigarrena da Manu Ayerdi, bera da lehendakari orde ekonomikoa eta berak hasiera batean eskerreko alderdiekin itun programatiko bat osatu zuen, baina gero nahiko atzerako ja izan da bere jarrera, azkenean ez du onartu bai H Bilduk, bai PSN, bai H Bilduk, bai Podemos alduguk, bai eskerrak, benez lanbanaketa egiteko politikan beharra eukizu zutela beraien programetan. Eta zer gertatzen da, bai enpresa pribatuarekiko politikak. Azkenan lanbanaketa enpresa pribatuan egin behar da. Bai lan publikoa lanbanaketa politikak egiteko behar diren baliabideak azkenan hori fiskalitateak eta zerga politikatik irten behan dira. Eta hori itun programatikoan egon ziren bebai sozietate zerga honditzeko eta kenkariak kentzeko azterketak egin beharra, edo bebai fakturazioaren gaineko zerga bat, eta iruzur fiskalatik kanpo geratu aldan impostu edo zerga berri baten beharra, eta azkenean baz dugu horrelako neurririk ikusi, eta espero dugu bebai, Usue Barkos Nafarroako burua mantenduz gero, izatekotan eskerreko alderdien programa pisu gehiago hartzea, eta bai fiskalitatean, bai lan harremanetan, bai enpresa kapitalistakiko neurriak esartzeko itun sakon bat lortu behar dela,
Orduan, etorkizunari begira, apurate, hor oinarriak zentzu izan behar diren, argitu dituzu, testu inguru horretan.
Bai, azkenean, bueno, gaur egun Nafarroa da, bai Euskal Herrian eta bai Espainian, ba, gobernu aldaketa gobernu importanteenetariko bat, beraien programa eta beraien neurriak sakonezko izateko beharra nabarmentzea gustatuko litzaiguke, eta berez ez dakigu zer gertatuko da hauteskundeetan, eta ze puntura laukotea berrestuko dan, edo PSN Espainiako politikarekin lerrokatzeko PSN sartuko badan kombinazioan, baina edo zeinean ezinbestekoa da hori, ez? Urgentzia dauela arazo sozial larria konpontzeko, eta azaleko eta lasaiak diren aldaketak baino, ba, sakoneko eta erradikalagoak diren eta konponbide integralak proposatzen dituzten neurriak aplikatu behar dute laukoteko alderdiak. Bueno, eta Nafarroatik hoy munduko beste puntaragoaz, eta gure egitura atalean aurreko atalako junturako edo astean asteko pilpilean daude gauzak aztertu karri nahi izaten dugu Bilboiriako mikrofono eta mikroetara, eta orain egiturazko gaietan ba luzera begira edo sakoneko edo atemporalagoak diren beste gai batzuk aztertzen ditugu, ez? Eta gaur Japoniaragoaz, Japoniako depresio ekonomikoa, geldialdiaren mamua, eta ez dakit, endika, antza zuen ikerketak ekarriko dituzu, depresio ekonomiko luze batean dago Japon, ez? Eta konpondu ezin izan duen politika kaskarren ondorioz, ba, zer gertatzen da Japonen?
Ba, badaramaetela 28 urte depresioan, baina depresio ekonomikoan. Eta hasi zela, bueno, depresio hori izan, ba, finantza eta egin zinen inguruko burbuia bat zela eta, bai, ba, hemen, ba, gure errezesio handian antzeko zerbait gertatu zen. Eta han Japonian, ba, hasi zen depresio hori, eta hortik aurrera ez dutela burua altzatu. Eta askotan, ba, bueno, Japonia aipatu da kasu berezi bezala, baina ikusi beharko nuke, bueno, amaian ikusiko dugunez, ia horrek garrantzia duen ala ez gure lurralde txiki honetan.
Bueno, nik Japoniari buruz ez dakit ezer, ez dut uste inoiz egongo nazenik, baina badakigu hori bigarren mundu gerran Japoniako hori ba pelikula estatu batuetako pelikuletan ba ia naziak bezalako txarrak ziren Japoniar horiek Pearl Harbor eta hortik, baina gero Japoniar miraria aipatzen da, ez? Japonia azkenean hori ba gerra galdu zuen, baina gero mirari ekonomiko bat egon zen, edo hori egiazkoa da edo pelikula bat da edo zeintzuk diren aldilunak Japoniako mirariarenak.
Bai, bigarren mundu gerra ostean, ba, Japoniar industria barik geratu zen, guztia desestatu zen, akizu, Hiroshima, Nagasaki, ba, olako testu inguru batean hasi zen Japonia, eta urrengo 40 urteetan, ia 80-ko marka da arte, ekonomia azkundetasak izugarriak izan ziren. Ba, alderatzen badugu Europarekin edo estatu batuekin, ba, oso tasa handiak. Horren atzean zer zegoen? Bueno, aipatu behar da, ba, lehenengo ba, hor ondoan gerra bat egon zala, Koreako gerra, eta Amerikarrek erabiltu zutela Japonia, ba, Koreako gerrara bidaltzen zituzten hainbat armak eta tankiak eta alakoak, ba, Japonia egiteko. Horrek ekonomia hori lagundu zuen, eta gero, ba, gerra horren ostetik, ba, 50-ko markadan ezin zela, ba, 60-ko markadan, 70-ko markadan, hor estatuak ba zeukan indar handia eta plangintza batekin gaur egun aipatzen denen neoliberalismo garaian ba gobernuak ezer gutxi egin behar duela, ba kasu honetan plangintza oso potente batekin ba ekonomia garatu zuen, enpresa talde handi baten alde ginez, Zaibatsu deitzen zirenak, Eta baita ere, Japoniar Banku Zentralarekin ez du lan egiten. Burrota, neoliberalismoaren oinarri diren kontra egiten, ez da, garai horretan. Eta horrela, bueno, haien ekonomia esportaziora bideratu zuten, eta puntako teknologia eratu zuten errealde horretan. Ezaguna dira Sony, Casio eta olako hainbat enpresa, ba, garai horretan ba, bultatu zen. Hori da, mirari ekonomikoaren alde ona, ba, berroi urtetan askunde izugarri izan zala, pasatu zen, ba, herri, ia, hirugarren munduko herri bat izatetik, ba, lehenengo munduko batera izatera, baina aldi iun ugari izan zituen, eta bat da langileen esplotazio izugarri izan dela, eta hori lan harremanetan eta kulturan eragin handia dukola. Lan harremanak, ba, enpresekiko fideltasunan oinarritzen da, hori aipatzen da Toyota enpresa, toyotismoa, eta hori da, ba, fideltasuna eta esplotazia lanaren ba, ezagarri nagusiak. Baita ere, ekonomia kontrolatzen dituzten enpresa oso gutxi batzuk daude, zai batzu diturikoak, eta irurogeita hamarreko hamarkadetik aurrera, ekonomia kontrolatu bai, baina baita ere zer egin zuten, herrialdean zeuden ba, hainbat industria deslokalizatu nora, Taiwan, Ego Korea, Indonesia, baita ere olako herrialde guztietara. Eta, bueno, horre eman ziren ba, politika zirela eta hasi ziren ba, hainbat arazo ekonomiko ematen. Azteko, ba, bueno, espekulazioa bultzaten zalako, elburua dirutza izugarri egitea zalako, eta horrek, ba, bueno, higiezinen burbuia eratu zuen, baita ere, ba, finantzen inguruko burbuiak eta bar, eta gero, ba, monetari dagokionez, ba, haien moneta oso balio txikia zuen, eta laurogeiko markadan, adostu zen nazioarte mailan, ba, horren balioa handiago izan behar zala, eta ba, finantza munduan hartu zuten yen moneta, ba, erreserra modukoa edo inbertitzeko modukoa. Eta hortikan, ba, bueno, mirarian badauz datuak oso politak dira, baina hartzen badugu beste alde hori nahiko iluna da, eta baita ere mirari horretan bertan, ba, orain gertatzen denaren ba, antzeko ba, bidea emon zain bai.
Claro, segero, larogeita marreko amarkadatik depresioa daude, hogeita zazpi, hogeita zortzi urte daro bate krisian, eta hori, bueno, ba, batxutan krisi ziklikoak edo etengabeko kapitalismoak sortzen duen krisia, gora berako joera horretan kokatu beharrean, ba, etengabeko krisi batean bizitzea, badakigu kapitalismoa etengabeko krisia dela batxuentzat, baina dozenean, ikuspegi makroekonomiko batean ba, etenaldiak eta susperraldiak daudela, eta edo zeinean ba, antza Japonen ez dago gertatzen, edo zein da egoera ekonomikoa, edo zein da depresio luze honen arrazoia, edo atarateko, oza, egin diren neurriak ametik ataratzeko ez dira funtzionatzen, edo kaskarrak dira, edo zer gertatzen da handika.
Hor oso ondo asmatu duzu kapitalismo aipatzerakoan, azkenean egoera ekonomikoaren erantzulea kasuan, kapitalismoaren dinamikak dira, eta ez Japoniar herri esotiko bat dalako, edo ango kultura oso arraroa dalako, eta bar, ez da? Eta, bueno, ba, mirariaren amaieran, emon ziren bat arazo ekonomiko, kapitalismoa okultatuta, eta orduan krisia hasi izan. Nola izan deteke 28 urte jarraian krisian egotea? Ba, azteko, ba, askunde ekonomikoa murtze izan da, ia uneko urteko, uneko barne produktu gordina, uneko bat hasi da. Eta horren aurrean jendeak zegin du, ba, gastatu beharrean aurroztu, etorkizunari begira. Horrek zegin du, ba, krisia ere egotu. Kapitalismoan ez bada gaztetan, arazo bat etorriko da. Edo kontsumo bari, kapitalismoa zein du funtzionatu. Nez eta gero kontsumitzaileak garela kritikatu edo gehiegi kontsumitu dugula kritikatu. Hortik aterako segin zuen Japoniako Banku Zentralak, ba, interes tasak murriztu. Badara mate, ia hogei urte euneko zeroko interes tasetan. Europar Banku Zentralak baitare antzeko politikak aplikatu ditu.
Eta, diru merkea.
Diru merkea, bueno, dirua doain emotea, bankuei diru doan emotea. Gero
bankuei, familiei inoiz.
Inoiz, inoiz. Eta gero, baita ere, ba, bueno, sartu zen herrialdea zurrumbillo deflacionista, hau da, presioak gero eta murritzago zirela, eta hori zen ezin izan zuten gelditu. Ba, eta ez be, banku zentela bultzatutako ba, moneta politika zirela. Gobernuek zein dute, bueno, langabezi erintzeko, obra publikoa sustatu, azpegitura faraoikoak, han badaukate bat abiedu handiko trena, bai, hainbat azpegitura izugarriak, eta ba, hori erabili dute langabezia murrizteko, baina beste arazo ekonomiko batzuk sustatu ditu. Eta ba, bukatzeko, hainbat enpresa handi berreskuratu dituzte, baina, nahiz eta berreskuratu, ez dira errentagarriak izan. Eta gaur egun diote, zombi enpresak direla. Eta horien artean, badakagu Toshiba, Sharp eta antzekoak. Eta baita ere, bankuak, banku zombiak. Bankuak erortzen usten beharrean, egin dutena da, bankuak mantendu. Eta horrek ez egin du, ba, hango depresio ekonomikoa lusatu eta lusatu eta lusatu.
Eta zintxuk izan dira, porque, claro, beti gure ikuspegi ekonomikoa langileen aldetik izan da, ba, eragin sozialak edo, bai gizon eta emakumeen arteko arrakalak, ikasleen munduan nabaritzen diren zenbait, zenbait gaizotasun edo zenbait arazo, azkenean eredu ekonomiko honen ondorio zehatzak arlo sozialan zintxuk izan dira.
Azteko, mirari honen atzean badao ezaugarri bat dela gizona beharrean eta emakumea etxean politika. Hori da aplikatu izan dana urte guzti hauetan, orduan hori da...
Patriarkatu globala.
Bai, 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 bai. Eta horren ondorioz, azpimaratu behar da, ba, gizonen eta emakumean arteko aldea izugarria dela. Krisian aurrera egin du... Zentzu horretan alde hau, ez du etzera, ez da murriztu handitu baizik, eta horren adibide bi indize daude. Bada genero arrakala indizea, ba, 144 herrialde aztertu dira, eta 114. postua dago. Gauza da, urtez urte, okerrera joan dela indize hau. Eta gero hartzen badugu ba, beste indize batzuk, ba, agertzen da nola dagoela amatasun jazarpena orokortua. Enpresetan hori hemen bertan emoten da, baina antze badiru dienez orokorrago da. Hau da, emakume bat ama izaten danean, gomendio da edo kualifikazio basuko lanpostu batera pasatzea edo etxera bidaltzea. Eta hor badauzela presio izugarriak ba, emakumea lanmerkatutik alderatzeko. Hori genero aldetik, gero hartzen badugu ba, lehiakortasuna ba, gaztarotik bultzatzen da. Hau da, txiki-txikita direnetik eta eskoletatik bultzatzen da ba, lehiakortasuna hori. Eta horre badoka eragin zuzena ba, bullying kasuetan eta holakoetan. Hortik baita ere erator daiteke ba, ikikomorien kasua, ikikomorien dira ba, gazteak zeintzuk geratzen direnean etxean, atera barik.
24 ordu hor bereien gelan, ez? Ordenagailuan.
Bai, ordenagailuan eta harreman kanporekiko harremana izan barik.
Beti bueno, interneten bidezko harreman virtualak bai.
Bai, baina harreman errealak ez. Eta hor askotan baita ere ikikomorien kasuan ba zeo zer esotiko moduan saldu dute, baina atzean dagoena da ba hezkuntza sistemaren ba ondorio bat dala. Presio handia dagoela eta haien artean ba, gazteak ba, izorratzen direla. Haien buru izorratzen direla eta oso orokortu dela. Baita ere familietan emoten den ba, testu inguru eta egitura, zeinan aita normalean denbora guztien lanean dagoela eta lanean egon da agian egunean 10-12 ordu lan egiten. Eta gero amaren papera edo rola, normalean edo nahiko sarri dala beharren ez egotea eta orduan fokalizatzea bere seme edo alabengan esan ez ikasi berduzula pilo bat eta ez baduzu ikasten ba, ez zara lehiakorra izango eta etorkizunean erasoak izango dituzu testinguru guzti horretan eskola, familia nahiko presio handia jartzen dute ba, hango ikasleek Baita ere, epetu behar da, ba, bueno, depresio ekonomikoak ja, 28 urte dela matzatela egoera horretan, ba, kalitateko enplegu aurkitzeko zailtasunak areagotu direla, eta horrek zer dakar? Ba, bueno, lanon bat izateko aukera, oso zaila dela. Etxe bizitza izateko aukera, baita ere. Bizitza duin bate aurrera ateratzeko modua oso zaila dela. Gehi, aipatu dugun presio soziala, lehiak hori zeketeko eta bar, ba, horrek badarama ikasle eta gazte askok, ba, bullying eta depresioa, giko mori azkenean izatea depresioa jasate izatea da, eta aitere depresio modu ezberdinak. Eta bukatzeko badau, beste ondorio bat dela populazioaren zaharkitzea. Hor, honekin lotuta dago, ezin badugu bakoitzak edo hango norbanakoak ezin badute bizitza duin bat aurrera batean, nola izan dezakete edo nola plangintza dezakete familia bat izatea. 40 urte izan arte edo 40 urte izan arte ezin badute bere ingurasoen etxetik kanpo egitea. Ba, hor baita ere lotzen da workaholic edo olako lanarekiko dependentzia, enpleguaren kultura oso boteretsua delako, eta baita ere han izena duen karosi deitzen den, ba, gehiagin lan egiteagatik hiltzea. Hori hiltzea, eh? Horrek erakusten du zein dan enpleguaren kultura eta zelako eragina dukon norbanakoengan. Horrek zer dakar, nola, ba, testu inguru horretan, familia bat osatzea, ba, apur bat, zaila da eta badauka ondorio negatiboak.
Claro, orduan nik goratzen hasi hikikomori edo etxean etengabe dauden nerabe hauen arazoa milioi bat eta erdi edo 2 milioi inguru nerabe direla, ez da arazo marginal bat, bezik eta arazo sozial, nazional oso garrantzitsu bet, baina hori be, lotute dauela workaholismoarekin eta lan egoera prekarioekin, azkenean umiek beraien amak etxeko andrak egoten direlako etengabe lehiakortasun gehiago izateko, gehiago ikasteko beharra, orduan da como ikuspegi integral batean elkar eragiten diren arazo sozial desberdin batzuk guztiz lotuta dauzena eredu ekonomikoarekin, ez? Eta edozeinean ez dugu Japoniako ikuspegi hau jorratu edo behintzat ez digute Japoniako ikuspegi hau uztartzen komunikabideetan, beti da basu izan duzuna teknologia oso aurreratua dela, mirari ekonomikoa izan dela Japonian eta oso herri lehiakorra dela, eta bueno, ba, orduan ez dakit, hendika, ze irakaspen ekarri aldugu Nafarroa hundira bueltatzen, zein izan aldan gu hemen hartu aldugun irakaspenak, bide oker honen ez hartzeko adibide batzuk, edo depresio ekonomiko batetik nola ez irten lana prekarizatzen eta azpiegitura erraldoien bidezko irtera saiesteko, baina azkenean guk egiten gabizena da purtsu bet, ez? Egongo gara gu bebai 30 hamarkada krisian?
Ba, espero dut horrela ez izatea, baina ba, dauz hor alarma batzuk pizten ari direla. Azteko, ba, bueno, errezizioan diren ondorio psikologikoak hemen Euskal Herrian, Nafarroan handi honetan, ba, ez dira aipatzen. Eta badauz, ikerketa pilo bat horren inguruan. Japonian aztertu dira, eta hor dauz, ba, aipatu dut lehen hau ikikomori, hango depresioak, suizidioak, edo lanean gaitegatik ba, hiltzea. Hemen argi dago, eta hainbatek egite diote, depresio ekonomiko garai hauetan, depresioa pilo bat hasi dela. Zer egin lotuta? Lan merkatuaren egoerarekin. Japonen antzekotasun handia dokonak. Baita ere, beste elementuen artean, ba, ontxe aipatzen ari naz, ba, arlo sozialen eragina dokotenak, da, eta gobernuek zer egiten ari dira hau saiesteko. Ba, justo japoniarreko ba, politika, antzeko politikak hartu. Banku zentelako zonetan eroparra da, eta momentuz, interesak zero dira, banku entzako, noski. Gobernuen lanketa, ba, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan, bietan hainbat azpiegitura izugarriak eta horretan gastatzen den dirua. Eta baitera aipatzen ari da zahartze prozesua eta sortzen dituen arazoak, ez da, bain planteatzen dutela hemen jaiotza tasa oso murritza direla. Horren aurren gobernuak ez dira ohartu horren etorkizunen ekar ditzakeen ondorioak eta Japonian ja hortze agerian daude. Eta bai ikarriko dutela ziurrenik hainbat arazo ekonomiko baina baita ere sozial. Antzekotasun ugari aurkitzen ditut naiz eta gizarteak eta herrialdeak eta ekonomiak oso berdinak izan eta ustote Japoniaren norabidea hartu behar dugula ese referentzi moduan, bezik eta kontrako bidea jarreteko adibide bezala.
Bueno, oso ondo, orain datorren astean MTV gala dator, Rementeria jaunaren handikeri berri hau, eta bueno, diru publikoa zautzeko eta bi eguneko ekitaldiak eta ea osteko asteleneko ajea zelakoa dan, berriro jendea topatuko da 24 edo 48 orduko lan, taberna, kaleko eta eventoaren ondorio. Osa, ostean, topatuko dira berriro bere betiko egoeran, eta horretarako Piztu Bilbo Itzali MTV plataformak egindako abestia entzun dugu aurreran,
Bil bere kasa
Gaztean zama por la lana onartu zuen lana
Niretzaren parte, eso kisa lantxa
Abortatu plana burto, ez dala justo
Ez que nire farra ira hotxa jota punto
Enkibia matatu, egilia puztu
Bilbo piztu, banketxea kustu
Laro geta marreko amarkadan zuelik musikari zuzen duta zegoena Demorak aurrera gina ala, ignorantzia piztu duena Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musikak enduta iraintzen gaituena
teoria setu ezin musikaren egarria herriak egiazkatzen du agian berrian nagiak entzuten begiak multia basara pasa bitartean gazteria gure kasa mila tonto betea guartza jeikita ez irauli working klasa
kulturi da herri jena ez enpresa handi jena kapitalisti gu dauberantzaten tibia dibidonena fuera pentsamendo ustelak botatu zerbestera Eskemak hausteko gatoz ta mesedez benetan hausi daitezela
Auzo, sauzo, piztu Bilbo
Erakuz leio egiari tanto Gure azarro bertxos bertxo Fokuetatik kanpo
Kalean daude bere kurdi berrian berriro behin eta ere bere jontzatiru guztia begira Kalean daude bere kurdi berrian gu danei badute horrela izan betela
Egiten duzun estiloa ez dita sola Hip hop, reggae, punk edo rock and rolla Itzali, telebista, batera mundura Kalea izan zen gure eskola Reggae, musika, sustraiak eta kultura Data hori da gubultatzen ari garena Bai gugara euskal gazteriaren ahotza
Urraldeko mugimendu sozialak zabaltzen Musika komertzialak zesistak ordaintzen Artistak borrokan errespetua galtzen Itzali MTV-ke ez du nazarten
Dena turismo entzat Ez zer herriaren txat Nola ikusten da bizita MTV-an dena digat
Geure kultura, geure artea, geureak dira Naiz daukerak eman eta eman Kanpotik datorrenera Maxifikazio Aprobetxategi Eman jazaio zu Nahi duzun izena honi Yei, yei Nahi duzun izena honi Yei, yei
Auzo, sauzo, biztu bilbo Ta, 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 ta.
Gaur, Xabier Letona dugu gurekin, argien artikulu bat argitaratu duelako, zorrari buruz Nafarron, titulo da herritaren 1,2 milioi euro egunero bankuen eskuetara doaz Nafarroan. Horregatik, ba, bueno, badauzkago galderatzuk Xabier egiteko. Bai, Xabier, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, eta berez artikuloa laburra, baina oso interesgarria da, ezta, gure kasurako. Zorraren buruei buruz, gero eta gehiago hitz egiten ari da, eta horren inguruan zer, zeratik, gero eta indarragoan hartzen ari da kasu hori, zorrena eta zor publikorena?
Bueno, pues, zergatik ari dan hartzen, bueno, pues hori ez daukatenik oso garbi zergatik den, ez? Gehiago da adituek diotenengan oinarrituta, eta dagoeneko mundu mailako herrialde asko ikusten da, ba, bueno, Italia, Turkia, Argentina, moduko herrialdea krisi nahiko gorra jasaten ari direla honen ondorioz, ez? Azkenean aipatzen da, ba, mundu mailan badagoela zor publiko eta pribatu bat 164 bilioi dolarreraino iristen dana. Hau da, mundu mailako BPG-aren 125%. Badira kopuru batzuk ni behintzat eta uste dute herritar asko galdu egiten garenak. Baina esaten dutenak, ba, gero eta gehiago, ba, bus, erakunde askok eta ez nola nahikoak gainera, ba, munduko diru funtsak eta horrelakoek, ba, ba, urrengo krisi ekonomiko handi bat ari dala sortzen pixkanaka zor publiko horretan oinarrituta. Eta bueno, alde horretatik, bueno, esan dugu eta Euskal Herrian nola dago panorama, zer gertatzen ari da. Eta Euskal Herrian orokorrean ba, nik ez dakit, baina badakit, ba, parlamentu sozialak, parlamentu soziala da erakunde bat, ba, herri mugimendu eta elkarte, 60 herri mugimendu eta elkarte osatutakoa, nahi duena pixka bat aurrekontu publikoetatik gastu sozialera bideratzea dirua, eta talde honek ba, salatzen du, ba, gure aurrekontuetatik zenbat diru doan urtero zor publikoaren ordainetan normalean bankuen eskuetara. Eta alde horretatik, ba, hemen ikusten da, aurten esate baterako, bueno, oraintxe bertan, Nafarroako gobernua datorren aste azkenean ordaindu beharko ditu 60 milioi euro, ez? Aurten guztira ordaindu beharko ditu 132, ja ordaindu ditu pila bat, eta azken takada izango da 60 milioikoa. Baina gainera horrez gain, ari gara ordaintzen askotan herritarrok beste kontzeptu batzutan, ba, itzalpeko sarietan esate baterako, obrak eta bar egiten direnean hainbatetan, autopistak izaten dira hemen behintzat Nafarroan ezagunenak, egin izan dira, baina oraindik ordaintzen ari dira, itzalpeko sariak deitzen zaienak, eta itzalpeko sarietan 93 milioi euro ordainduko ditu aurten. Hau da, lehengo kopuruei gehituta, danera 426 milioi euro ordainduko ditu aurten zorgiza Nafarroko gobernuak. Hori asko da, asko da. Eta bueno, pues gutxi gora bera izan daiteke, aurtengo 2018ko Nafarroako gobernuaren aurrekontua baldin bada 4.200 euro, ba bueno, horren 110%-era iristen da, ia 110%-a bideratzen dugu urtean zehar, ba, zor publiko hori finantzatzera. Hau da, gutxi gora bera, esan dezakegu, herritarre bakoitzeko 1,2 milioi euro. Hori da, behintzat, beste txosten batean, elak salatzen duena. Bueno, eta adibidez, hori da, mamia hori da, ez? Reportaren mamia.
Ondo lertu badut, aurrekontuaren 10 eurotatik euro bat bankuetara doa zuzenen, ez da?
Bai, bai. Hala da, hori ez dugu nabaritzen guk herritarrok bapatean gure patrikan, hau da, inor ez doa gure kontu korronteetara, eta ale, zuk sordituzun 5,150 € hoietatik, aurten kenduko dizut alakoa, ez? Erdia edo daran alakoa. Bueno, sekulako eskandalua litzateke hori. Baina azken finean antzeko zerbait gertatzen da. Zergatik, ba, hauek azkenean aurrekontuak elikatzen dituztelako, eta aurrekontuekin ba, elikatzen dalako hezkuntza, osasuna, eta, bueno, ba, gure bizitzako beste hainbat alor, ez? Eta orduan, ba, hor jeitsi egingo dira egin beharreko inbertsioak, eta hori, ba, era batera edo bestera, guk herritarrok nabaritu egingo dugu. Adibide bat, aipatze zuen adibidez 2006an Nafarroako kontuen ganberak. Esate zuen, ba, Nafarroak euki behar zituela, kopuruz, dagokionez, 22,600 plaza publiko, lanpostu publiko. Eta hoietatik oraindik 5,500 bete gabe daudela. Hau da, dirua barra-barra balego, edo esate baterako aipatzen ari garen diru hau bideratuko espagenu, guztia behintzat ba, zorra finantzatzera, ba, diru horrekin lanpostu publiko hauetako pila bat bideratu izango lirateke. Eta bueno, hori da pixka bat beste hainbate datu ere aipatzen dira erreportajean, ez? Esate baterako nik aipatu dut ia zera 426 milioiko zorra daukala aurten Nafarroko gobernuak. Bueno, pues, badira beste datu batzuk ere. Esate baterako 2017ko ekainean bueno, Parlamentu Sozialeko hainbat ekidek emandako Nafarroko Legebiltzarrean emandako datuen arabera, zorra hau igoten da 6,000 milioiraino. Eta ez da txantxetako, eta han bertan azaltze zuten zergatik, eta on, nola, eta ez nahi sartuko kopuru danak zehaztera, baina inorketzi honre bat ditu eta esan, ez gezurra esaten ari zara, ez da horrela. Hau da, beraz, oraindik, ba, zor publikoarena ba oso arazo larria izango dela, eta azkenean, zer gertalitek honekin, zergatik dago oso beldurre haundia nazioarte mailan, eta ba, gobernuak eta azken urte guzti hauetan, esaterako Nafarroan 2008-tik, 2015-eraino, hau da, azken 7 urteetan, UPN-eko gobernuek zor publikoa boskoiztu egin dute. 660 milioitik 3,300 milioira pasatuz. Zer gertatu zen krisiarekin? Ba, zergak eta izugarri jetxi zirela, esate baterako, ba, zergapetik jasotako diru publiko asko jetxi zen, haunditu egin ziren gastuak, ba, hainbat, baita ere, ba, edo no, zera, finantzatu behar zirelako nola ditze zaio hau, primekin eta abar eta prima, arrisku primak eta eragin zuelako ba, hori maileguen garestitze handia eta abar, eta bueno, pues, orduan zorpetu egin ziren asko, eta orain zor ikaragarria dago, zor publikoa eta pribatua, gu kasunetan publikoa sari gara, ez? Eta orduan zer gertaliteke, ba, momentu batean aipatzen dan bezala, datorren urteari begira esate baterako, ba, euroaren interes tasak igotzen badu, ba maileguen finantzazioa garestituko dela ikaragarri, eta gobernuek askoz gehiago ordaindu beharko dutela, dagoeneko gertatzen ari dan neurri batean hori, diotenez Estatu Batuetan, han dagoeneko interes tasa hori igo da, eta bueno, beste herrialde batzuetan eragiten ari da hori. Eta, bueno, pues hori da pixka bat erreportaje honetan aipatzen dana.
Bai, aipatu duzun, elementuak egian datorren urterako edo laburrerako ekaitz perfektuak izan daiteke. Eta labur bukatzeko, bueno, aipatu duzu zor publikoa Nafarroan pilo bat hasi dala, boskoiztu izan duzu lehenago, eta parte batetik ba, komentatu duzu zertara bideratu zen edo askunderen arrazoia da, zerga murriztu zirelako eta zerga jasotzen zen zerga kantitate murriztu zelako eta bar. Hor baita ere, makor proiektuek badaukate eragin handia honen askundean?
Bai, klaro, dudarik ez, hemen esate baterako, bueno, pues, hor dira Nafarroa arena kirol eraikuntza ospetsua orain ireki berri dena Iruñean, ba hor dirutza gastatu ziren, edo Los Arcoseko zirkuitoa, edo zera autobideko autobia, esate zaiona, edo Pirineoetako autobia, bueno, zer esanik ez, hor maila gasturike handiena abiadura hondiko trenarekin egiten ari da. Nafarroan oraindik ez da hasi besterik ez da egin eta ez da diru gehiegi bideratu alde horretatik, baina, bueno, adibidez, erkidego autonomikoan, bai, eta bueno, eta hor gero bada beste kontzeptu interesgarri bat baita ere, hain zuzen horri oso lotua dagoena, dana zor bidegabearena. Orduan, parlamentu sozialak eta esaten dute, ben, ba, zorpetuta baldin bazaude, orain du behar duzu. Baina dena ez da zor legitimoa. Hor badago zati handi bat, dana zor bidegabea. Zergatik da zor bidegabea? Ba, bankuek interes handiegiak kobratu zituztelako, ero aipatu dugun bezala orain zorra herritarrek behar ez dituzten azpiegitura gare eztietara bideratu delako, edo swap moduko formula finantziarioak erabili delako, edo tira, Nafarroaren kasuan ezaguna da nola hemen korralito foral deitzen dan hori sostengatzeko sekulako inbertsioak egin izan direla hainbat enpresetara eta hoiek ba inbertsio okerrak dira ez. Kontzeptu guztien hoiengatik diru asko gastatu da eta parlamentu sozialeko ekonomilari teknikoek egin dituzte kalkulo batzuk eta esaten dute. Ongi da, ba guk aurten sortzen ditugun 426 milioi hoietatik 100 legealdi honetan, ez aurten bakarri barkatu, legealdi honetan itzuli beharreko miliona da horietatik 181 milioi euro bidegabeak dira. Ez dira ordaindu behar eta bankoekin negoziatu egin behar dira, ba hoiek nola kitatu zor horretatik. Eta bueno, azkenean hori ere bada egiten den eskari bat, baina bueno, gobernuak eta kasu honetan entzungo hor egiten du uste duelako hori badela aldarrikapen politiko bat eta erabili daitekela politika egiterakoan aldarrikapen gisa, baina legalitate aldetik ba ez duela oinarririk eta ezin duela bankuekin negoziatu ba legalitatearen ikuspegitik. Eta, bueno, horrere badago beste ertze garrantzitsu bat.
Beno, ba, kontu nahiko interesgarriak eta azkena kontutan izan da, ba, aipatu duzuna, ba, zorri legitimoa, bai, ez ordaintze, eta nola gobernuek beti lehenesten dutela, ba, bankui ordaintze, eta gero ja beste politika guztiak ingo ditugu, ez da? Ba, guztiak kontutan hartuta, ba, eskertzen dizugu zure parte hartzea, Xavier, eta honekin ba bukatuko dugu horko elkarrizketa. Ba, mila esker, Xavier Letona.
Ba, eskerrik asko zuei.
Bai, Xavier Letona, Arian artikulua atera du, herritarren 1,2 milioi euro eguneo bankuen eskutara doaz Nafarroan.
Bueno, eta Xavier Letona jaunaren argiako kasetariaren elkarrizketa hau eta gero, ba, bueno, ba, gure lanaren ekonomia saioa bukatzeko endika, ba, gogoratzea hori, ba, Nafarroa handia saio on, ekonomiari buruzko saio honetan, hasibiko gara Errioxa eta Burgoseko kontuak aztertzen bebai, eta edo zeinean gaur aldaketa politikaren inguruan, gure korintura talean, zer emoten deu Nafarroako laukoteak eta bereziki lan harremanei begira eta lan banaketa egiteko politikan beharra nabarmendu dugu, gero ba luzetsu azalduzu ba, Japonia eta Japoniako depresio handiaren eta kontra eredu moduko eta bide oker bat finkatzeko erabilgarria izan den ba, azalpena oso sakona izan dena eta gero ba hori nola pasadan Nafarroaren egoerari buruzko eztabaidan Esparza UPN-eko politikariak esaten du zuek ezagutzen zauzie eta Nafarroa pikutara Troiako saldia sarien Nafarroako erakundeetan edo zeinean berak aurreko legealdietan bere alderdiak eta bera egon diren dirua eta zor publikoa onditzen eta obra faraonikoak egiten eta dirua lau enpresari eta lau laguntzuen eskuetan jartzen eta bueno ba eskertzea be bai Xabier Letonari ba azalpen hauek emoteagatik eta bueno ba honegaz ja bagoaz eskertzea Bilboiriako entzulei hor jarraitzeagatik eta bueno ba astean astero barikuro hemen egongo gara langileen ikuspegitik gai ekonomikoa jorratzen eta berriro ere gogoratzea hor dago egunkarian eta argian artikulua argitaratzen no kure badeu gai hauetan sakontzeko loturak eta beste alsalpenak eukin eta bueno ba eskertzea Ane Zabalari eta Bilboigiriako egiturari ba gure saioa hartzeagatik eta datorren astera arte.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia saioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko